Proč stále neexistuje lék na klíšťovou encefalitídu, odpoví dnešní hosté v druhé půlce magazínu Leonardo. Pokračuje náš seriál o vědě ve sportu, tentokrát se zaměříme na technický vývoj lyží. Také povíme, proč mozek funguje rozdílně u jazzových a klasických muzikantů a s čím uspěli mladí vědci na soutěži Brno PhD Talent. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Odstranění nežádoucích účinků chemoterapie, výzkum tání ledu v Antarktidě a nebo vývoj nových materiálů pro výrobu levné a ekologické solární energie. Na tyto projekty se zaměří mladí vědci, kteří uspěli v letošním ročníku soutěže Brno PhD Talent a na výzkum získali stipendijní šeky v celkové hodnotě 9 milionů korun.
Jedním z 25 oceněných mladých vědců je i Matouš Kratochvíl, který se zabývá vývojem nových materiálů pro fotovoltaiku.
Hlavní výhoda organických solárních článků, do toho spadají i ty články z perovskitových materiálů, které budu vyvíjet, je možnost připravovat je z roztoku. Budeme moct tisknout solární články. Jako když se třeba tisknou noviny na velkém tiskovém stroji, budeme moct připravovat metry a metry solárních článků, takže ta příprava bude výrazně levnější a výrazně rychlejší, tím pádem i ekologičtější.
Pro Matouše Kratochvíla znamená stipendium především možnost věnovat se naplno svému výzkumnému projektu. Právě nedostatek finančních prostředků bývá limitem a problémem, kvůli kterému až polovina studentů svůj studijní program nedokončí. Potvrzuje to také Hana Svozilová. I ona bude po dobu 3 let čerpat 100 000 ročně, a to na trojrozměrné modely leukémie, na kterých by se v budoucnu mohla testovat léčiva.
Mám třeba kamarády z jiného oddělení, kteří nemají žádný úvazek jiný, ale ono prostě fakt nejde v rámci toho PhD studia chodit zároveň i na ty brigády, protože hrozně často zvlášť v biologické oblasti se stane, že experiment vyjde trochu jinak než měl a je potřeba být v labině například o 2 hodiny navíc. Když by člověk byl domluvený na brigádě, přijdu v 5 a najednou mu nevyšel experiment, tak by třeba zahodil týden práce v laboratoři jenom kvůli tomu, aby chodil na brigádu včas, a tím by byl asi docela dost nespolehlivý.
Cílem projektu Brno PhD je nejen motivovat a podpořit talentované studenty, aby se naplno věnovali vědě, ale také udržet mladé a nadějné vědce v jihomoravské metropoli a České republice obecně. Dosavadní úspěchy projektu shrnuje ředitel Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu Miloš Šifalda.
Z těch 7 ročníků bylo zafinancováno téměř 140 doktorandů, hodně přes 90%. Studium úspěšně dokončila. Víc než polovina z nich zůstala zkoumat vlastně v institucích v Brně a z toho zbytku, který šel do zahraničí, se velká část zase do Brna vrátila.
Mezi více jak 100 přihlášených nechyběly letos ani uchazeči z Brazílie, Iránu, Indie nebo Ghany. Přítomnost mladých talentů v České republice navíc může pozitivně ovlivnit budoucí hospodářský vývoj měst a regionů. Tereza Šťastná, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
V alpském lyžování rozhodují o vítězství setiny vteřin. Není proto divu, že špičkovým závodníkům vyrábějí firmy lyže na míru. Jejich základem je, stejně jako v počátcích lyžování, dřevo. Co se ale v posledních letech zásadně změnilo, je styl jízdy. I to připomeneme v dnešním díle seriálu k zimním olympijským hrám i sport je věda.
With carving we have the really innovation.
Velké změny v lyžování přinesl carving. To byla skutečná revoluce. Lyže se staly ovladatelnějšími a změnil se také styl ježdění. Doba, kdy měly být nohy co nejblíže u sebe a člověk stál na lyžích rovně, jen s mírně pokrčenými koleny, je už dávno pryč.
Vzpomíná Stefano Ricci z půjčovny lyží ve Vigo di Fassa v italských Dolomitech. Zájemcům tu půjčují lyže nejrůznějších kategorií, včetně těch nejnovějších.
These are really good skis.
Tohle jsou už opravdu dobré lyže pro amatéry. Tyhle 183 cm dlouhé obřačky mají rádius 19 metrů. Kdyby byly tyto lyže určené profesionálům, měly by rádius kolem 27 i 30 metrů. Čím menší totiž rádius je, tím více lyže zatáčejí. A to by závodníkům na trati překáželo, protože by ztratili rychlost.
Že se vykrojení u závodních lyží a lyží pro amatéry diametrálně liší, potvrzuje také šéfredaktor Premium desky magazínu Ondřej Kac.
Lyže pro veřejnost jsou v porovnání s těmi závodními lyžemi vykrojeny mnohem více. To znamená, že mnohem více a mnohem snáze zatáčejí, což je pro nás pohodlné. Na závodních lyžích bychom si s tou technikou, jakou má většina z nás, rekreačních lyžařů, moc nezaližovali, protože by nám přišlo, že ty lyže vůbec nezatáčejí.
Kromě tvaru je mezi závodními a amatérskými lyžemi rozdíl také v použití materiálů, ze kterých se vyrábějí.
I dneska je základem závodních lyží dřevěné jádro. Je poskládáno takzvaně sendvičovým způsobem, čili není to jeden kus dřeva, ale jsou to lamely poslepované tak, aby to jádro bylo co nejvíc ve skrutu pevné. A tohleto dřevěné jádro se nadále obaluje v podstatě lamináty, které dneska jsou obohacované o třeba karbon, uhlíková vlákna jsou dost populární teď, a potom takzvaným titanalem.
Drtivá většina top závodů, ať už jde o světový pohár anebo olympijské hry, se jezdí na velmi tvrdém terénu. Často jde o čistý led. I to museli, že musí umět přizpůsobit.
Po týhle z tý zledovatelí extrémně pevný sjezdovce se ty lyžaři řídí obrovskou rychlostí. Ty jejich lyže musí mít velikou stabilitu, musí na tom ledě držet. Ty požadavky na ty závodní lyže jsou výrazně jiné než těch lyží rekreačních.
Platí také, že největším esům světového lyžování vyrábějí firmy lyže takřka na míru.
V praxi to probíhá tak, že firma vyrobí několik desítek párů závodních lyží. Ty lyže se posílají na testování a ty největší hvězdy týmu si vybírají jako první a pak si zkrátka vybírají další závodníci.
Podotýká Ondřej Kac. S příchodem carvingových lyží se také zvýšila bezpečnost. Oproti dřívějšku je totiž mnohem jednodušší lyže ovládat. Achillovou patou je ale stále vázání.
Pracuje na 90%. V 10% se vám totiž při pádu neotevře. Bylo by mnohem lepší, kdyby existovala technologie, která by uměla vázání odepnout, kdykoliv spadnete.
A právě na tom výrobci v současnosti intenzivně pracují. O tom, zda se vázání vypne, by v budoucnu mohly rozhodovat speciální senzory,
které by měřily síly, které tam vznikají, a v případě, že by tlaky dosáhly určité hranice a ta elektronika by to vyhodnotila tak, že už nastala kritická situace, tak by senzory aktivovaly vlastně uvolnění toho vázání.
Výrobci také stále inovují lyžařské boty. Tady nejde ani tak o bezpečnost, jako spíše o komfort lyžařů.
Všichni výrobci u těch dražších lyžařských bot dávají možnost ty lyžáky tvarovat podle individuálních potřeb, zkrátka podle nohou lyžaře.
Uzavírá Ondřej Kac z Premiumsky magazínu. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Zítřejší příspěvek seriálu I sport je věda se zaměří na krasu bruslení. Mluvit budeme třeba o tom, proč v něm vynikají Asiaté. Poslouchejte ve 9:45 a po 14:30 na Plusu. Mozek jazzových a klasických pianistů funguje odlišně. Důvodem je rozdílný trénink a vůbec přístup k hudbě, jak vyplývá ze studie Lipského institutu Maxe Plancka, který se zabývá fungováním lidského mozku a schopností poznávání. Podrobnosti o výzkumu a jeho výsledcích má Filip Rambousek. Vítej.
Dobrý den.
Filipe, proč se vědci rozhodli zkoumat mozky dvou odlišných skupin hudebníků?
Existuje mnoho studií, které dokládají, že mozek hudebníků funguje jinak než mozek ostatních lidí. Díky celoživotnímu tréninku hudebníci například lépe slyší, lépe plánují své pohyby a podobně. Nikdo si ale zatím nepoložil otázku, jestli existují rozdíly i mezi hudebníky jednotlivých hudebních stylů, což právě tato studie nakonec potvrdila. Jazzoví a klasičtí hudebníci jsou vysoce profesionální, mají za sebou hodiny a hodiny cvičení. Jejich přístup k tréninku a provozování hudby se ale liší. Proto se vědci rozhodli zaměřit právě na tyto dva hudební žánry.
Jak vědci postupovali, zapojili do výzkumu i klavíristy?
Přesně tak. Výzkumu se zúčastnilo 15 jazzových a 15 klasických klavíristů. Ti na sobě během experimentu měli speciální čepici se senzory, které zaznamenávaly aktivitu jejich mozku. Úkolem hudebníků bylo napodobovat hru klavíristů, které mohli sledovat na obrazovce před sebou. Háček byl v tom, že klavírista na obrazovce občas zahrál něco nečekaného. Na podrobnosti jsem se zeptal vedoucí výzkumného projektu Daniely Zamlerové.
The pianist on the screen did mistakes from time to time. Either the pianist did a harmony mistake or the pianist did a fingering mistake.
Klavíristi na obrazovce občas udělali chybu, a to buď v harmonii nebo v prstokladu. Zajímavé je, že jazzoví pianisté reagovali na změnu harmonie mnohem flexibilněji. V krátkém čase dokázali přeorganizovat své plány a pokračovat v hraní. Klasičtí pianisté reagovali výrazně pomaleji, protože je nečekané harmonické změny zaskočily.
Lost a little bit of time because they were kind of surprised by this odd harmony.
A jak exkluzivně pro Český rozhlas Plus popsala právě Daniela Zamlerová, u prstokladu to bylo přesně naopak. Tam na nečekané změny lépe reagovali klasičtí klavíristé, protože prstoklad je důležitou součástí jejich každodenního tréninku. To ukazuje, že způsob tréninku má vliv na fungování mozku.
V čem přesně tedy funguje mozek jazzových pianistů jinak než mozek těch klasických?
Nejdřív bych dal opět slovo doktorce Zamlerové, která ten rozdíl vysvětluje na názorném příkladu.
Představte si, že chcete sáhnout po hrnku s kávou. Váš mozek musí udělat dvě věci. Nejdřív musí naplánovat, že ten hrnek chcete vzít do ruky, to znamená, co chcete udělat. A zároveň musí naplánovat, jak to chcete udělat, že ten hrnek uchopíte například za ouško. Podobně musí při hraní uvažovat i klavíristi. Musí plánovat, co budou hrát, jaké klávesy stisknou, jaké harmonie zazní. A musí také naplánovat, jak to zahrají, jakými prsty.
Rozdíl je tedy v tom, jakou prioritu těmto dvěma úkonům přiřadíte. Jazzoví hudebníci se soustředí hlavně na to, co hrají. Přistupují tvořivým způsobem k harmonii, jsou zvyklí improvizovat. Klasičtí hudebníci zase mají pevně dané noty, které musí zahrát. A proto se spíše zaměřují na to, jak skladbu interpretovat a třeba i jaký prstoklad zvolit.
Jaký dopad má studie na další výzkum nebo dokonce využití v běžném životě?
Studie v první řadě ukázala, že nestačí rozlišovat mezi hudebníky a ostatními lidmi, že je potřeba jít mnohem dál a ptát se, jaký vliv má provozování různých hudebních žánrů na fungování lidského mozku. Podle Daniely Zamlerové by mohly být výsledky výzkumu využitelné i v praxi. Třeba při hudební výchově nebo taky při poranění mozku, kdy je potřeba nastavit vhodný trénink, aby se narušené funkce co nejrychleji obnovily.
Uzavírá Filip Rambousek, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Čeští historici připravují nový pohled na listopad roku 1989. V Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd pracují na unikátním časozběrném projektu Orální historie. Spovídají přitom stovku významných studentských účastníků sametové revoluce. Výsledkem bude časozběrný projekt Orální historie, první svého druhu v České republice a zřejmě i na světě.
Praha, malá strana Vlašská ulice. Ve stínu Petřína v domě číslo popisné 9 sídlí Ústav soudobých dějin České akademie věd. Právě tady se historici snaží neustále rozšiřovat naše znalosti o nedávných událostech národního významu. A stále častěji k tomu používají metodu studia dějin zvanou orální historie.
Dobrý den.
Vítá mě doktorka Veronika Pehe.
Tak já se vás na začátek zeptám, vlastně od té doby, co jsme se viděli minule, tak se asi poměrně dost věcí...
A za chvíli už začíná další z mnoha rozhovorů s účastníky a organizátory stávky vysokoškoláků v roce 1989. První kolo už absolvovala asi stovka z nich koncem 90. let. Za tu dobu se hodně změnilo, nejenom v jejich životech, říká aspoň vedoucí Centra orální historie Ústavu soudobí dějin Petra Schindler.
Vlastně tenkrát ten původní projekt to byl první jako orálně historický projekt vůbec tady jako u nás. Se všemi svými chybami, výhodami, jako myslím, že tenkrát to vlastně nastartovalo i vznik našeho oddělení tady v Ústavu pro soudobé dějiny. Posunuli jsme se prostě i my jako tazatelé, myslím, že umíme trošku lépe komunikovat s těmi lidmi, pak i dál samozřejmě v té analýze a interpretaci těch rozhovorů a i co se týče nějakých třeba etických hledisek a podobně.
Smyslem opakování rozhovorů je přitom zachytit, jestli a jak se v čase mění pohled účastníků nějakých dějinných událostí na to, co prožili a jak je to poznamenalo. A v tom je podle Veroniky Pehe jedinečnost tohoto konkrétního projektu.
Je to vlastně i v celosvětovém měřítku unikátní, protože vlastně ta orální historie v takovémhle časozběrném projektu máme pár příkladů, například z Německa, kde vlastně se třeba výzkumníci vraceli k obětem holokaustu vždycky jako po několika letech, ale vůbec to nebylo jako v takovéhle škále, jo, že skutečně těch 100 lidí je poměrně velký vzorek, který nám umožňuje zachytit zkušenost celé jedné generace. Samozřejmě nelze říct, že 100 lidí je celá generace, ale skutečně už nám to dává nějakou takovou perspektivu, řekněme, poměrně širší o tom, jak vlastně ta zkušenost toho listopadu 89 takovouhle poměrně širokou skupinu lidí nějakým způsobem formovala potom do toho dalšího života v průběhu celých těch dalších 30 let.
Výsledkem projektu bude mimo jiné výběr zaznamenaných výpovědí publikovaný knižně k 30. výročí listopadu 1989. Ještě se na něm pracuje. Už teď je ale podle Veroniky Pehe zřejmé, že se aktéři tehdejších událostí dělí na tři názorové proudy.
Ta první skupina těch bývalých studentů prožívá tu svou zkušenost z listopadu 89 jako určitý závazek a to jsou právě ti, kteří se potom nadále veřejně angažovali i potom 89. Jiní ovšem zase mají pocit, že si to své už odbojovali vlastně v tom listopadu a případné politické změny už nechávají na mladší generaci. A konečně tady máme i skupinu lidí, která ten listopad vlastně vnímá jako určité předání moci a tam se spíš projevuje i jisté zklamání z takzvané ukradené revoluce.
Pro historika, který se zabývá nějakým obdobím a zná ho jenom z nastudovaných archiválí a suchých faktů, přinášejí takové výpovědi nový rozměr poznání, říká Petra Schindler, vedoucí Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.
Se bavíte s těmi lidmi a zjišťujete, že vlastně je to mnohem složitější, jo? A že těch názorů a těch zkušeností je opravdu jako strašná řada a nedá se to všechno jako jednoduše kategorizovat nebo škatulkovat a je opravdu potřeba se jako vyslechnout ty jednotlivé příběhy a nějak se nad nimi zamyslet a opravdu to jako ten obraz té minulosti vytváří hrozně, hrozně rozmanitý.
Záznam výpovědí studentských aktivistů z roku 1989 tak přispívá k hlubšímu pochopení našich nedávných dějin. Z Prahy Vít Pohanka, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Česká republika patří mezi země s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy. Lék na akutní fázi této nemoci ale stále neexistuje. Důležitý krok jeho nalezení udělal tým vědců z brněnského středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity. Popsal, jak virus klíšťové encefalitidy vypadá a co se děje, když jej zneškodní protilátka. V týmu Pavla Plevky se na studii podíleli strukturní biolog Tibor Fizik a virolog Daniel Růžek. Na podrobnosti se ptala Martina Pouchlá.
My jsme popsali strukturu viru, to znamená, že jsme popsali strukturu částice, která tomu viru umožňuje infikovat další buňky. To médium, jak se virus šíří mezi buňkami a mezi jednotlivými organismy.
Pane Plevko, můžete přiblížit, jak tedy ona struktura viru vypadá?
Ta samotná částice viru je velmi malá, je to taková kulička v průměru asi 50 miliardtin metru. V jejím centru je genetická informace viru a ta je chráněna membránovým obalem, a na jeho povrchu jsou proteiny. A tady ten obal toho viru také té virové částici umožňuje infikovat další buňku. Ten interaguje s povrchem buňky a zajistí právě doručení té genetické informace do buňky a navození dalšího kola infekce.
Jakým způsobem se tedy odehrává interakce viru s protilátkou?
V našem výzkumu jsme identifikovali konkrétní místa na povrchu viru, kam se ty protilátky vážou. A potom jsme taky ukázali, ty protilátky brání tomu, aby ten virus v podstatě pronikl do hostitelské buňky. On normálně působí takzvanou fúzi membrán, to znamená, že spojí svoji virovou membránu s membránou hostitelské buňky a tak se obsah toho viru dostane do cytoplazmy buňky, dovnitř buňky. A ty protilátky právě brání tady tomu procesu fúze. Tím, že ten virus není schopen vstoupit do buňky, tak nemůže nastat infekce, nemůže dojít k dalšímu kolu pomnožení toho viru.
Jak se tyto děje podařilo popsat, pane fyziku?
Tak jsme používali relativně novou metodu strukturné biologie, krioelektronovou mikroskopii, na kterou máme velmi skvělé vybavení tady v Brně. A pomocou této metody jsme stanovili v podstatě takzvané elektron-denzitné mapy, které určují, kde se jednotlivé atomy nacházejí na povrchu tohto viru. Následně jsme byli schopni určit, jak jednotlivé proteiny jsou usporiadané, jednotlivé bílkoviny na povrchu viru a jak můžu interagovat s protilátkou.
Jak dynamicky rozvíjejícím se oborem vlastně strukturní biologie je, pane fyziku?
Tak strukturní biologie je už relativně starým oborem. V podstatě nejčastěji se na výzkum strukturní biologie používala rentgenová krystalografie. Tato metoda dneska se ještě stále hodně používá, ale všetci asi jsme počuli o tom, že se dostala Nobelová cena za vývoj kryoelektronové mikroskopie, tak tato kryoelektronová mikroskopie postupně nám otvárá cesty studovania biologické štruktúr, ktoré rentgenovou kryštalografiou možné neboli. Ja si myslím, že budúcnosť štruktúrnej biológie v rámci kryoelektronovej mikroskopie je veľmi sľubná a tu na CEJTECu si myslím, že sme na to veľmi dobre vybavení. Takže myslím si, že do budúcna ešte budeme mať pár takýchto článkov zo štruktúrnej biológie.
Váš poslední výskum zveřejnil na konci ledna prestižný časopis Nature Communications. Výzkum trval 3 roky. Proč jste si vybrali zrovna virus klíšťové encefalitidy?
Tak my studujeme klíšťovou encefalitidu, protože je to vir, který způsobuje závažné onemocnění. Bohužel ne všichni lidé, kteří žijí v oblasti, kde se encefalitida vyskytuje, jsou očkováni, takže je jistá potřeba pro nějakou terapii těch případů, kdy ten virus vyvolá závažné onemocnění.
Virus pro tento výzkum dodávali pracovníci Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, jmenovitě tedy Petra Formanová a Daniel Růžek, který vede tamní oddělení virologie. Pane Růžku, předpokládám, že tady ta speciální bílkovina byla vytvořena uměle v laboratoři.
Tělo hostitelského organismu reaguje na infekci tím, že produkuje protilátky. V tomto případě byla vytvořena takzvaná monoklonální protilátka, to znamená jeden typ, jeden konkrétní klon protilátky. Vzniklo to laboratorně, ano.
No, na druhou stranu, jako úplně stejná protilátka může vzniknout při infekci v přírodě, nebo jako principiálně stejná protilátka, kde se neliší.
Pane Plevko, a nedá se taková protilátka, v tomto případě tedy typická pro myší organismus, využít i pro klinickou léčbu u lidí?
Pokud bychom chtěli tu protilátku využít v lidské medicíně, tak je možné tu protilátku takzvaně humanizovat. To znamená, že my bychom zachovali její schopnost interagovat s virem a zároveň ji změnili tak, aby byla kompatibilní s lidským organismem. My se do budoucna plánujeme zaměřit spíš na studium toho, jak virus klíšťové encefalitidy dozrává. Takže on se v buňce tvoří jako nezralé částice, které nejsou schopné infekce a potom musí projít procesem maturace, zrání, aby se z nich stal infekční virus. Tak na to se plánujeme zaměřit v nejbližší budoucnosti. Když pochopíme ten proces, tu strukturní změnu z nezralého viru ve zralý, tak můžeme navrhovat látky, které budou blokovat tady to zrání viru. Podobně jako jsme teď studovali tu protilátku, tak ta třeba brání tomu viru, aby efektivně vstoupil do buňky, aby do ní doručil svoji genetickou informaci. Takže to je taky jistý způsob, jak blokovat ten virus, jak chránit organismus před infekcí.
Pane fyziku?
Vlastně ze strukturno-biologického hlediska na povrchu tohto nezralého viru jsou úplně jinak uspořádané ty povrchové bílkoviny, než v případě zralého viru. A my jsme právě zvědaví na to, jak vlastně tyto proteiny jsou tam uspořádané a v čím se hlavně liší od zralého viru. Takže znalost struktury každého viru je základem toho, aby jsme proti tomuto viru se mohli bránit. Či už jsou to pomocou protilátok alebo jinými inhibičními látkami. Náš základní výzkum je v podstatě určitým základním kamenem, na kterém potom ten aplikovaný výzkum může stavat.
Bych možná doplnil, virus klíšťové encefalitidy byl objeven před více než 80 lety a až tato současná studie nám vlastně přináší informaci o tom, jak ten virus ve skutečnosti vypadá.
Doplňuje virolog Daniel Růžek.
V tuto chvíli neznáme, nemáme specifickou terapii proti klíšťové encefalitidě, nicméně i na této oblasti pracujeme. Je to výzkum, který sice nesouvisí úplně přímo se studií, která nyní byla popsána. V naší laboratoři testujeme různé molekuly, různá potenciální antivirotika a v tuto chvíli již máme některé látky, které vykazují vysoký inhibiční účinek proti viru klíšťové encefalitidy. Tyto výsledky byly už potvrzeny i na laboratorních myších, kdy se ukázalo, že dokážeme vyléčit 60 až 100% myší.
O jakou účinnou látku jde, pane Růžku?
Jedná se o takzvané nukleosidové analogy. Tyto molekuly blokují v podstatě replikaci viru v hostitelské buňce, interagují s jedním z enzymů, který virus potřebuje pro svůj životní cyklus.
A v jaké fázi se svým zkoumáním jste?
Jsme momentálně ve fázi preklinického výzkumu, to znamená, dochází stále ještě k testování, optimalizaci těchto látek. Ten výzkum je realizován ve spolupráci s Pražským ústavem organické chemie a biochemie, kde tyto molekuly právě podléhají určitým modifikacím, jsou upravovány do podoby proléčiv například.
Pak nezbývá, než popřát hodně úspěchu s vývojem zmíněných účinných látek, pane Růžku. Ještě se ale obrátím na vedoucího výzkumné skupiny, která do detailů popsala strukturu viru klíšťové encefalitidy, což je výzkum, který rozebíráme, a to pana Plevku. Dá se odhadnout, jak rychle se i vaše aktuální poznatky přetaví do hmatatelnější fáze hledání léku proti klíšťové encefalitidě?
My v současnosti provádíme základní takový prvotní výzkum a než tyhle ty výsledky budou moct být aplikované, jestli vůbec, bude trvat 15, možná 20 let. Ale už teď je k dispozici očkování, které dokáže člověka ochránit před infekcí tímto virem.
Do jaké míry je zaměření vaší studie vlastně ojedinělé? Zkoumají vědecké týmy na dalších pracovištích například jiné viry? Pane Plevko.
Tak podobné studie byly provedeny například na virech dengue, zika nebo virus západonilské horečky. Tady ty strukturní studie ty byly provedeny většina z nich ve Spojených státech, nějaké v Singapuru, v Japonsku.
Zabývá se i vaše výzkumná skupina jinými mikroorganismy?
My studujeme celou řadu virů. Máme takový velký výzkumný záměr, co se týká lidských pikornavirů. Jsou třeba viry, které způsobují nachlazení, průjmová onemocnění, záněty očí, ale mezi tyto viry patří třeba i poliovirus, takže to můžou být záněty mozku nebo neurologická onemocnění. Pak také studujeme bakteriofágy. To jsou viry, které napadají bakterie a my bychom je chtěli využít k tomu, aby jsme léčili bakteriální onemocnění. A taky docela velkým objektem našeho zájmu jsou viry, které infikují včely.
A můžete, pane Plevko, stručně shrnout i výsledky, ke kterým se vám podařilo dojít?
Třeba u těch včelých virů. Naše skupina byla v podstatě první, která popsala viry, které patří do dvou různých rodin, takových skupin virů, které infikují včely, které se od sebe strukturně liší. Popsali jsme, jak tady ty viry vypadají a jak dokážou infikovat buňky včel.
A jaké jsou další vaše výzkumné plány?
Teď plánujeme takový větší projekt na studium zlatého stafilokoka a konkrétně studium toho, jak bakteriofágy, to jsou viry bakterií, infikují zlatého stafilokoka, když tvoří biofilm. A biofilm to je taková povrchová vrstva, v které bakterie rostou a získávají tím speciální vlastnosti, jako zvýšenou odolnost k antibiotikům a taky ochranu před lidským imunitním systémem.
Znamená to tedy, že by to mohla být alternativa k antibiotikům?
No, je to jedna z možností a v současné době už probíhají i nějaké klinické testy podobných bakteriofágů.
S trojicí vědců, kteří popsali strukturu viru klíšťové encefalitidy, mluvila Martina Pouchlá. Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.